Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda her ýyl bolşyaly ýene döwlet edari kärhanalarynyň işgärleri paýta ýygyna gatnaşdyrylyp başlandy. Büdjet işgärleri bu çäre üçin pul bermäge de mejbur edilýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 17-nji awgustda mardan habar berdi. Aýyň 17-sinde paýta ýygymy dolu başlandy. Owa hojalyk edaralary bu işi 10-njy awgustda başlapdy. Hasahanalardan, welaýatyň çapxanasyndan we beýleki döwlet edaralarından, şeýlede kommunal edaralardan günde 5 adam paýta ýygymyna gitmeli edildi diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy agdalýan edaralarda işleýän büdjet işgärlerine salgylanyp gürrüň berdi. Belläp geçsek Türkmenistan şol sanda Marvel aýty paýta ýygymyna resmi derejede entek girişmedi. İşgärleriň sözüne görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary işgärleriň öýüdi paýta ýygymyna gitmese onda olaryň özlerine derek adam uğratmalydyklaryny hem duýdurupdyrlar. Her adam öz gede ýetende özüne derek adam iyi vermek üçin her gününe 20 manat pul bermeli. Şol bir wagtda işgär öňküsiýaly işe gelip öz işini berja etmeli. Eger yatımlık paýta gidilse onda işgär direğine gidýän adam üçin adından 30 manat tölemeli. Ýygyma gatnaşmaktan ýa-da pul tölemekden ýüz öwren işgärleri adatça bolşyaly işinden kowulma howpa awanýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä edara kärhanalaryň ýolbaşçylary şu günler işgärleriň paýta ýygymyna diňe günin gitmeldigini Yönü vaqtı gelende çöllük yerlere 15 günlük yatımlayın iyi verilecektiğini hem duydurupdırlar. Adatlık Radyosu'nun bu maglumat boyunca Mari Velayet Hakimliğinden şeylede adı ağzalan edaralardan resmi komentari almak için eden sinanşığı netice vermedi. Bu aralıkta adatlığın habarçısı büdjet işgärleri paýta ýygymyna iyi verilip başlanan bolsa da şu günler meydanlarda yetişip oturan paýtanın juda azlygyna aýdýar. Paýta meydanlarının köpüsü su yetmezçilik sebäpli guran käbir meydanlarda paýta gow gögörmendir. Paýta ýygymyna gidýän adamlar ýygyr ýaly paýtanyň kän däldigini aýdyp, köp wagtyny meýdanda oturup gaýdýandyklaryny aýdýarlar diýip habarçy belledi. Ýatlasak iýun aýynyň soňky 10 günlüginde ýurdun käbir welaýatlarynda gowçy eken käreneçileriň ençemesi eýem hasylyň ýarysyny ýitirendiklerini gürrüň beripdiler. Ahalyň tas ähli etrawynda martyň ortalarynda ekilen gowçylaryň 95 götürümine şindi hem suw berilmeýär. Daýhanlar eýem tas arpa hasylyny ýitirendiklerini aýdýarlar diýip ahaldaky habarçymyz 24-nji iýunda habar beripdi. Daýhanlar suw ýetmezçiliginiň sebäplerini bu işe döwlet tarapyndan uzak wagt bäri serişde goý berilmedigi bilen düşündiripdiler. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmensanda paýta hasylyny ýygmagy esasan edara kärhanalaryň işgärlerini we eskerleri mejburi çekmek kada öwrülenü meňdeýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary käbir ýyllarda bu mejburi işe çağalaryň hem çekilendigini habar berdi. Türkmensanda kärenneçilerin döwlet bilen baglaşylan şertname esasında öndürýän paýta hasylynyň töweregindäki mejburi çäreler paýtanyň ýygylýan döwründen has öňe, gowçy çürtmek döwrüne hem süýşdi. Soňky ýyllarda muallimler we beýleki mekdebi şäherleri edara kärhanalaryň gullukçylary gowçy çürtümine gatnaşmaga ýa-da maliýe goşundyny goşmaga mejbur edilýär. Şu aýyň başynda adatlyň mardak habarçylarynyň biri owa hojalyk we suw edaralarynyň jemaat hojalygy müdürlüğünün ve hassahananın işyerlerinin her birinden goçu çürtüm üçün 30 manat yığınalyandığını haber verdi. Halkara hukuk toparları Şolsan'da Birleşen Ştatların Devlet Departamenti Türkmensan'ın paltı önümçülüğünde mecuru zähmetten peydalanılmağını yıllar boyu tanqid edip geliyar.